Podatki preiskovalnega novinarja kažejo na netočnost uradnih okoliščin pri umoru Osame Bin Ladna. Avstralski hekeri navdušeni nad TV-serijo Breaking Bad. Zasedanje evroskupine glede grškega dolga, razen jabolka spora, ni obrodila sadov. Zvečer razprava o uporabi katinonov kot simptomu sodobne družbe. Kuratorske prakse na Filipinih v SCCA. Preiskovalni novinar Seymour Hersh je razkril podatke o uboju Osame Bin Ladna strani Združenih držav Amerike leta 2011, ki preizprašujejo v javnost lansirano zgodbo. Ta je namreč opredeljevala, da pakistanske oblasti niso vedele za ameriško operacijo, sodeč po Hrševih virih pa je pakistansko vodstvo pri umoru tudi sodelovalo. Slednjega je namreč v mestu Abbottabad, kjer je bil Bin Laden umorjen, zadrževalo kot ujetnika. Med drugim pa novinarjevi podatki tudi razkrivajo, da je bil sprožen tako rekoč le en naboj, saj vodja militantne skupine ni bil oborožen. Prav tako naj bi bili podatki, ki so bili domnevno pridobljeni, ukana, namen katere je bilo ustvarjanje vtisa, da je imel umorjeni še vedno pomembno operativno funkcijo. Po včerajšnjem medsebojnem artiljerijskem obstreljevanju med hutijskimi uporniki in gibanjem Ansarula, kot se sami imenujejo, in koalicijo, ki jo vodi Saudska Arabija, naj bi z današnjim dnem nastopilo petdnevno premirje z namenom dostavitve humanitarne pomoči tamkajšnjim civilistom. Ustavitev zračnih napadov strani koalicije je bila v preteklih tednih sicer že napovedana, vendar je kljub temu sledilo skoraj da takojšnje nadaljevanje zračnega bombardiranja. Na tokratno premirje sta sicer obe strani deklarativno pristali, Saudska Arabija pa se je nanj včeraj pripravila s pošiljanjem vojaške ukrepitve na jemenske meje. To be prepared for peace is to be prepared for war, ali kako že gre. V Avstraliji je skupino hekerjev nadušila popularna TV-serija Breaking Bad, saj nastopajo pod logom na mišljenje in v seriji predstavljene verige hitre hrane Los Polos Hermanos, ki tam nastopa kot fasada mafijskega velikana Gustafa Fringa. Skupina sicer operira tako, da preko poslane datoteke okuži računalnik in zakodira slike, videe in ostale podatke. Za dešifriranje česar na to zahtevajo odkupnino, ki pa ponavadi znaša okoli 1000 avstralskih dolarjev. Prej omenjeni logo nastopa kot tovrstno opozorilo. Navdušenje skupine nad serijo pa je razvidno tudi v delu njihovega e-naslova, ki vključuje znano frazo I am the one who knocks. Širjenju tovrstne taktike sicer močno botruje razpahnitev uporabe spletne valute Bitcoin, ki omogoča najhitrejše plačevanje odkupnin. Ombudsmanka Evropske unije Emily O'Reilly je opozorila na manko transparentnosti v institucijah unije, kar se po njenih besedah razkriva predvsem z domnevno zaščito zasebnih podatkov. Očitki v prvi vrsti letijo predvsem na evropskega komisarja Fransa Timmermansa, ki s svojim argumentom zavrača širjenje pravil transparentnosti na vse uradnike komisije. Pravila namreč preprečujejo srečevanje z lobisti le visokim uradnikom, kar konkretno zajema le 300 od 33 tisoč uradnikov. Še tem pa je prepovedano sestajanje le z lobisti, ki so na registru lobistov, kar po najbolj naklonjeni oceni zajema le polovico vseh lobistov v Bruslju. Pripadnik skrajne francoske desnice Jean-Marie Le Pen je napovedal ustanovitev nove francoske politične skupine. Napoved sledi njegovemu suspendiranju strani vodstva stranke Nacionalna fronta, ki jo je ustanovil. Leta 2011 pa jo je prevzela njegova hčerka Marine Le Pen. Spomnimo, da se je stranka oddaljila od svojega ustanovitelja zaradi preodkrite rasistične in antisemitske retorike, ki ni pogodu bolj subtilni rasistični retoriki, s katero je moč pridobiti tudi več glasov pri volitvah. Zasedanje evroskupine je med drugim imelo na agendi tudi poplačilo grškega dolga, katerega 750 milijonski delež je Grčija poplačala dan pred iztekom roka. Zasedanje je sicer minilo v znamenju prijaznejše retorike v primerjavi s prejšnjimi, je pa grški finančni minister Janis Varoufakis opozoril na možnost bankrota v roku 14 dni, ako ji ne bo dostavljen novi svežen finančne pomoči. Razen jabolke spora, pogovori tudi tokrat niso obrodili nobenih sadov, to pa ostaja v zahtevi krčenja pokojnin in reforme trga dela strani posojilodajalcev. Medtem se v španskih medijih sicer šušlja, da mednarodni denarni sklad zaradi grške nekompromisnosti ni pripravljen na morebitno tretje posojilo Grčiji. Ta pa tega morda niti ne bo potrebovala, saj je včeraj ruski finančni minister Sergej Storčak preko telefonskega pogovora premijeju Aleksisu Ciprasu ponudil članstvo v kmalu zaživeli banki združenja petih ekonomsko rastočih nezahodnih držav, znani pod imenom BRICS.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ob 19. uri se ima v pritličju odviti diskusija na temo katinonov kot simptoma sodobne družbe. Uživanje drog namreč odraža vsakokratnega duha časa določene družbe v specifičnih zgodovinskih okoliščinah. Simptom česa so katinoni, pove Mina Paš iz organizacije Drogart.
Vsaka generacija ali vsak čas ima neko določeno drogo izvora in zmeri se je treba vprašati, zakaj se je ena droga v določenem času prime, ena pa ne. Ne. In tako, kot so menili hipi LSD, potem je prišel recimo ekstazi v 90-ih letih zelo uporabo, zdaj so pa katinoni, ne. Se vprašamo, zakaj glih katinoni, ker iz raziskave, tudi ko smo jo mi naredili na Drogartu, smo videli, da kljub temu, da je bilo en kup novih drog zdaj na razpolago, ne, pač zdaj v parih letih, so katinoni tisti, ki so pa dejansko ostali, ki so se obdržali. In zdaj, ena stvar, ki je zanimiva, je, da če pogledamo učinke katinonov, ne, kakšne učinke pač te droge dajo, vidimo, da to so neke patogeni stimulansi, ki predvsem ljudi precej odprejo, ne, in pač povzročajo malo več empatije tudi. In ko se pogovarjamo z ljudmi, zakaj jih recimo tok radi uporabljajo, zakaj se jim všeča, ne. Velikrat rečejo, da mi ti ni tako všeč to kot party droga, ampak bolj, da se usedejo okrog mize in pač pogovarjajo med sabo, ne, in da imajo občutek nekega pristnega človeškega kontakta, da se lahko res vse zmenijo, da se poslušajo in da se pač pogovarjajo. In tukaj mislim, da je ta izjava zelo, zelo ilustrativna, na kjere potrebe katinoni odgovarjajo, ne, ker če pogledamo malo širše, vidimo, da tukaj je pač izražena, v tem stavku je izražena neka potreba po sprejemanju, po razumevanju, po enem človeškem kontaktu, to je osnovna človekova potreba, ki je pa zdaj v velik ljudeh zelo neizpolnjena, ne, ker pač se ljudje enostavno ne vzamejo cajta, da bi se zares poslušali en drugega, kva miselijo in tudi velikrat tudi ne znajo dobro komunicirati, ker se tega pač niso naučili, ne v družinah, ne pol kasneje v najstniških letih, ko je nekako treba trenirati socialne stike, pa jih zdaj mulci velikrat ne, zato ker je pač težko osebno pristopati do nekoga, pa se nekaj z njem zmenta, ne, in imaš pa zmeri za alternativo pol, ne vem, ali Facebook, ali pač po telefonu, mislim, te čete, ne, in niti ne trenirajo socialnih veščin in pol dejansko, ko pridejo do določene droge ali pa do katinonov, a ne prvič čutijo to, kako je, če se nekomu res blizu. Potem se začne v bistvu en začaran krog uporabe in mislim, da je fajn na to vsake tog časa pomisliti, ne sam govoriti, koliko je to grozen, ne, te droge so zdaj ful grozen, kaj se bo zgodil z mladimi, zakaj to počnejo, a ne, ampak se rajši vprašati, zakaj zares rabijo mulci te droge, a ne, ta jim manjka v življenju, da rabijo to delati.
Diskusija bo pospremljena s študijo, ki jo je naredil Drog Art. Sogovorka nam tudi pove, kakšni so nekateri rezultati te študije.
da smo ugotovili, da legalnost tukaj ne igra čisto nobene vloge, ne? Da ne glede na to, pač rekel se ljudje, itak je vse ilegalno, na to smo že navajeni, če je legalno, je že čudno. Tako da videli smo, da se ljudje zbirajo za uporabo droge glede na to, kako učinkujejo. Se pravi, to je prvi kriterij. Ljudje bojo jemali tist, kar jim je všeč, kar jim je učinko, okay, ne? To, kar je dostopno, kar je pocen, pa kar je kukar tok čisto. Tako da to v bistvu determinira, kaj bojo ljudje jemala, ne? Sploh nelegalnost, ilegalnost.